Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonning O'sh shahrida ochilgan xayriya iymon ihson jamg'armasi qariyb 1 yildan beri hududdagi muhtojlarga moddiy ko'mak ko'rsatib keladi.
Shu mashaqqat meni tirishligim 2 yildan beri mashin ishim qilaman. Bir joyga borib ishlay desam ishlolmayman. Yuragim kasal, invalid 2-chi guruhpasiman. Har tarafdan ish talab qilishadi, qilolmayman ishni.
Ayniqsa qora suvga ochamiz degan paytimizda qora suvga ochish kerak yo'q, u yerda bozor bor, u yerda hamma yaxshi yashaydi desak, muhtoj odamlar juda ham ko'p ekan. Telefon qilishadi. Ko'pincha pul so'rab qilishadi. Endi bizda pul bergan imkoniyati yo'q.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Papua Yangi Gvineyada o'tgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida AQSh va Xitoy mintaqa davlatlariga savdo, sarmoya, xavfsizlik bobida o'z qarashlarini bildirdi. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Amerikaning erkin va ochiq Indo-Xitoy strategiyasi Xitoyning mintaqaviy siyosatidan afzalroq va manfaatliroq ekanini aytdi. Anjuman qo'shma bayonotsiz yakunlandi. Pensning aytishicha Qo'shma Shtatlar g'arbdagi bir nechta hamkor davlatlar bilan Papua Yangi Gvineyani internet va elektr quvvati bilan ta'minlashga qaratilgan 1.7 milliard dollarlik loyihani amalga oshirmoqda. Washington shuningdek Avstraliya bilan Manus orolida harbiy dengiz bazasini qurmoqda. Mike Pence bu tashabbuslar Xitoyning bir kammar bir yo'l strategiyasiga qarshi qaratilganini aytadi.
Last year President Trump laid out a vision.
O'tgan yili prezident Tramp Indo Xitoyni erkin va ochiq qilishga qaratilgan g'oyasini olg'a surgan. AQShning bu mintaqaga qiziqishi har qachongidan kuchli. Amerika kompaniyalari regionga katta sarmoyalar kiritmoqda, dedi u. AQShning Xitoy bilan ziddiyatlari sammit davomida sezilib turdi. Ikki tarafdan achchiq gaplar aytildi.
Quiza
Umumiy qoidalarni eng qudratli mamlakat emas, xalqaro hamjamiyat birgalikda ishlab chiqishi kerak. Bir tomonlama siyosat, ikkiyuzlamachilikka yo'l qo'ymaslik zarur, dedi Xitoy prezidenti Si Jinping. AQSh vitse-prezidenti mamlakatlarni Xitoyning qarz tuzog'iga ilinmaslikka chaqirdi.
Do not accept foreign debt.
Xorijiy qarz ketidan suverenitetni oldirib qo'ymang. Amerika kabi manfaatlaringizni himoya qiling, mustaqilligingizni asrang, mamlakatingizni hamma narsadan ustun qo'ying, dedi Pence. Biroq tashkilotga a'zo barcha mamlakatlar yirik davlatlar bilan birday hamkorlik tarafdori ekanini aytadi.
It is going to continue to
Bunday hamkorlik mamlakatlarimiz, iqtisodiyotlarimiz taraqqiyotini kuchaytirishga yordam beradi. Muammolarni hamkorlikda hal qilsak bo'ladi, dedi Papua Yangi Gvineya bosh vaziri Peter O'Neill. AQSh va Xitoyning tortishuvlari sabab APEC a'zolari sammit bayonotiga kelisha olmadi. Matbuotdagi ayrim xabarlarga ko'ra, AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchini Istanbuldagi konsullikda o'ldirishga buyruqni Saudiya Arabistoni qirolining o'g'li valiyaht shahzoda Muhammad bin Salmon bergan degan xulosaga keldi. Prezident Tramp shu seshanba kuni tergov xulosalari bilan tanishib chiqishini aytadi. AQSh Saudiya Arabistoni aloqalari qanday bo'lishi kutilmoqda? Tramp qirollikni sanksiyalar bilan jazolaydimi? Turkiya tergovchilariga ko'ra, Qoshiqchi 2 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining konsullik xizmati binosida o'ldirilgan va dalillar AQShga uzatilgan. Markaziy razvedka boshqarmasi dalillar ishonchli deyishiga qaramay, prezident Tramp qirollikni ayblashga shoshilmayapti. 1-2 kunda to'liq hisobot bilan tanishib chiqaman, dedi u. Muxbirning Markaziy razvedka boshqarmasi bu ish ortida Muhammad bin Salmon turibdi degan xulosaga keldimi degan savoliga Tramp shunday javob berdi. Hech qanday xulosa yo'q hozircha. Bunga hali erta. Hisobot to'liq emas, ammo shunday bo'lishi ham mumkin. Ko'ramiz, dedi Tramp. AQSh rahbarining aytishicha, Salmon bu ishga aloqasi yo'qligini unga bir necha bor aytgan.
It's vitally important.
Demokrat kongressmen Adam Schiffning aytishicha, ko'zga ko'ringan jurnalist va Salmon tanqidchisini shahzodadan bexabar o'ldirishganiga ishonish qiyin. Kongressdagi demokratlar Trampni AQSh razvedkasi xulosasini qabul qilishga chaqirmoqda. Tramp ma'muriyati bu ishni bosti-bosti qilishga sherik bo'lmasligi kerak. Bu voqeadan so'ng saudiyaliklarning jahondagi mavqeiga putur yetdi, deydi qonunchi Shif. Davlat departamentiga ko'ra, Qoshiqchini o'ldirishni kim buyurgani xususida tugal bir xulosa yo'q. Respublikachi qonunchilar sabr qilishga chaqiryapti. Prezident seshanba kuni nima deyishini kutaylik. Qirollik bilan aloqalarning yomonlashishi yaqin sharqda kuchlar muvozanatiga ta'sir qiladi. O'zini yomon tutayotgan Eron bilan muvozanat buziladi. Shuning uchun Qoshiqchining o'limi ortida kim turganini aniq bilishimiz kerak, deydi respublikachi senator Roy Blunt. Tramp qirollik bilan aloqalarning sovishi nafaqat geostrategik muvozanatga ta'sir qilishini aytadi. Unga ko'ra, ikki mamlakat hamkorligi natijasida AQSh savdo-iqtisodiy foyda ko'rmoqda. Amerikaliklar ish bilan ta'minlanmoqda. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Turkiya mintaqada mavqeini kuchaytirish, regional raqibi Saudiya Arabistoniga zarba berish hamda AQSh bilan ayrim masalalarda hamkorlikka erishish maqsadida Qoshiqchining qotilligiga doir ma'lumotlarni maydalab uzatmoqda. Oq uy Saudiya Arabistoniga katta zarar yetkazmaslik uchun Turkiya bilan voqeani oshkor etmaslikka kelishishi mumkin, dedi tahlilchilar. Fathulla Gülen'ni Turkiya'ga ekstraditsiya qilish ana shu kelishuvning bir bo'lagi, deya xabar beradi Amerikaning NBC telekompaniyasi. Unga ko'ra, prezident Tramp Adliya vazirligi, Federal qidiruv byurosi hamda Ichki xavfsizlik vazirligi Gülen'ni Turkiya'ga ekstraditsiya qilishga asos topishni buyurgan. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Gülen'ni 2016-yilda Turkiya'da davlat to'ntarishiga harakat ortida turganlikda ayblaydi. Washington bungacha Turkiyaning Gülen'ni ekstraditsiya qilish talabini ko'rib chiqib, Anqara taqdim etgan dalillarni zaif deya talabni qondirmagan edi. Pensilvaniya shtatida yashayotgan sobiq imom Fathulla Gülen Erdo'g'onga qarshi fitnaga aloqasi yo'qligini aytib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'laymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Dushanba kuni 19-noyabrda O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev AQShdan kelgan bir guruh kongressmenlar bilan uchrashdi. Aytish joiz, bu kongressmenlar yaqinda kongress qoshida tuzilgan O'zbekiston bo'yicha bir guruh a'zolari. Bu guruh kokus deb ataladi. Umuman kongressda 700 ortiq ana shunday guruhlar bor. Ular turli xil manfaatlarga, turli xil etnik guruhlarga, turli xil sanoat yo'nalishlarga qarab turib ish olib borishadi. Ya'ni kongress qoshida tashkil etilgan kongressmenlarning nafaqat kongressmen, hatto senatda ham o'sha qonunchilarning bir nechta qonunchidan iborat guruhlar. Bu guruhlardan guruhlarni tuzishdan asosiy maqsad biron bir qonun loyihasini ana shu mavzudagi qonun loyihasini
tuzayotganda avval mana shu guruh ichidagi qonunchilar o'zaro kelishib oladi, so'ng qo'mitalarga va palataning palataga olib chiqishadi bu mavzularni. Bungacha O'zbekiston kokusi, ya'ni kongress guruhi bo'lmagan AQSh qonunchilik organidan Markaziy Osiyo kokusi bo'lgan edi, ammo hozircha mana bugun mana shu Markaziy Osiyo kokusining veb-saytiga kirganimda so'nggi bor 2013-yil sanasi turibdi, ya'ni u kokus ishlamayapti hozir. Yangi kokus esa o'tgan yili O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev may o'rtalarida AQShga tashrif buyurganida yaratish g'oyasi tug'ilgan edi, ya'ni Mirziyoyev ana o'sha paytda bir necha qonunchi bilan uchrashib, ularga AQSh kongressida kokus yaratishni taklif etgan edi va avgust oyi oxirida ana shu guruh tuzildi. Endi bu guruhga qanday kongressmenlar kiradi? Bu kongressmenlar aynan mana shu bugun Toshkentda Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan. Guruhning ikkita ham raisi bor. Birinchisi Trent Kelly, u Mississippi shtatidan kongressga saylangan qonunchi, Respublikachilar partiyasining a'zosi. U quyi palatada 3 qo'mitada ishlaydi. Birinchisi bu Qurolli kuchlar qo'mitasi, ikkinchisi qishloq xo'jaligi bo'yicha qo'mita va uchinchisi bu kichik bizneslar bo'yicha qo'mita. Uning sherigi, yana bir hamrais, bu Vicente Gonzales, u Demokratlar partiyasidan mana shu guruhga hamraislik qiladi. Asli Texas shtatidan. Qolgan qonunchilar bu Ron Estes, Kansas shtatidan saylangan respublikachi kongressmen, Roger Marshall, u ham Kansasdan respublikachi, Austin Scott, Georgia shtatidan respublikachi qonunchi va Jennifer Gonzales. Jennifer Gonzales AQSh kongressida Puerto Rico'ning manfaatlarini himoya qiladi, ammo u ovoz berish huquqiga ega emas, chunki Puerto Rico AQSh shtati hisoblanmaydi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining matbuot idorasi saytida chop etilgan mana shu bugungi tashrif bo'yicha shunday deyiladi. Ya'ni bu kokus munosabatlarni har tomonlama kengaytirish va aniq iqtisodiy loyihalarni ilgari surish bilan shug'ullanadi. Umuman AQSh kongressidagi kokuslarda ham respublikachilar ham demokratlar bir guruhga kirishi mumkin. Oxirgi paytlarda esa bir guruhda ham senatorlar ham kongressmenlarning bo'lishi tabiiy holga aylangan. Qora tanlilarning kokusi bor, ispanzabon qonunchilar kokusi bor, Bangladesh bo'yicha kokus bor, turli sanoatlarga aloqador kokuslar bor. Boy aytganimdek, AQSh kongressida bunday guruhlar 700 dan ortiq ayni damda. Oktyabr oyida O'zbekistonga AQSh savdo vaziri Wilbur Ross tashrif buyurgan edi. Mana shu eng oxirgi tashrif bo'lgan edi. Endi O'zbekiston bo'yicha kokus yanvar oyida birinchi uchrashuvni o'tkazadi. O'zi bu guruh bir yilda 2 marta uchrashadigan bo'lgan. Yanvar oyida uchrashishiga sabab shuki, yaqinda bilasizlar, noyabr boshida AQShda oraliq saylovlar bo'lib o'tgan kongressga. Ana shu saylovlarda saylangan nomzodlar, bo'lajak qonunchilar, ular yanvar oyidan boshlab ish boshlaydi. Ya'ni o'sha yangi kongress shakllanganidan so'ng mana shu kokus ham o'z uchrashuvini o'tkazadi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Qirg'izistonning O'sh shahrida ochilgan xayriya iymon ihson jamg'armasi qariyb 1 yildan beri hududdagi muhtojlarga moddiy ko'mak ko'rsatib keladi. Ayni paytda mazkur jamg'armada 1000 ga yaqin yordamga muhtoj insonlarning ro'yxati bor. Jamg'arma vakillari moddiy imkoniyati mavjud bo'lgan boshqa kishilar ko'magi bilan ularga doimiy yordam berib kelishmoqda. Bu do'kondan asosan kiyim-kechak, zaruriy oziq-ovqat mahsulotlarini yordam qatori olib turaman, deydi o'zini Vera deya tanishtirgan ayol.
Produktovый большой пакет.
Jamg'arma tashkilotchilaridan biri Saidumar Saidjalolov savdogarlik bilan shug'ullanadi, ammo haftaning har juma kuni uning asosiy ishi yordamga muhtojlar ko'nglini olishdan iborat. U do'stlari bilan birgalikda shu kuni xayriya do'koniga kela olmaydigan oilalarni yo'qlashga boradi.
Assalomu alaykum. Qatnashmisiz?
Qatnashmisiz?
Fazilat opa yurak kasalligi tufayli og'ir mehnat qila olmaydi. 2 farzandi qaynonasining qaramog'ida. Turmush o'rtog'i esa 18 yil avval Rossiyaga ketgan bo'yi bedarak. Bu uyda u ijarada turadi. davlatdan olgan nafaqa puli ijarasiga ham yetmaydi. Shuning uchun ko'chalardan baklashka yig'ib sotishga majbur.
Pomidor qoqis olib sotadigan tamatchilar bor, olishadi. Shu mashinada meni tirishligim 2 yildan beri mashin ishimi qilaman. Bir joyga borib ishlay desam ishlolmayman. Yuragim kasal, invalid 2-chi guruhpasiman. Har tarafdan ish talab qilishadi, qilolmayman ishni.
Fazila Topa Xayriya Imon Ihson fondining vakillaridan minnatdor ekanini aytar ekan, aksariyat yaqin qarindoshlari ham bir-biridan xabar olmayotgan bugungi kunda begona bo'la turib, beminnat yordam qo'lini cho'zayotganlari tahsinga loyiq deb hisoblaydi.
Hech kim menga hal bunaqa yordam bergan emas. Bir tukan jigarini o'ziga mashina qila olmaydi. Ko'chadagi yot odam mashinaqa qilsa, Allohga hamd sanolar bo'lsin.
Fond vakillari yordamga muhtoj insonlar o'zlari o'ylaganlaridan ham ko'proq ekaniga guvoh bo'lishayotganini aytishdi.
Ayniqsa qora suvga ochamiz degan paytimizda qora suvga ochishdi kerak yo'q, u yerda bozor bor, u yerda hamma yaxshi yashaydi desak, muhtoj odamlar juda ham ko'p ekan. Telefon qilishadi. Ko'pincha pul so'rab qilishadi. Endi bizda pul bergan imkoniyati yo'q. Agar bizga pul tushadigan bo'lsa, shu produktda qilamiz. Yog', un, shunaqa narsalar olib, eng zarur bo'lgan holatlarda, aslida eng zarur odamlarga berilyapti.
Said Umar va uning do'stlari kun nihoyasiga yetgunga qadar yana bir necha insonlarni ziyorat qilishga ulgurish kerak. O'z navbatida bu oilalar saxovatli insonlarni alqab duo qilishadi.
Ko'mir bormi?
Ko'mir oldik, Xudoga shukr.
Alloh baraka
bersin. Ko'mir oldik, Xudoga.
Endi hozircha tutantirib o'tin topasiz.
Amerika ovozi uchun O'shdan Davron Xotam.
Sen jonlar sog' bo'lsin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaning mashhur ovoz yozish studiyalaridan biri Motown Records 60 yoshga to'lmoqda. Michael Jackson, Diana Ross, Marvin Gaye kabi yorqin yulduzlar ishlagan studiya. Michigan shtati Detroit shahrida asoslangan kompaniya 1960-yillardayoq ko'plab ijodkorlarni jalb qilgan. Los-Anjelesga ko'chganidan keyin ham tezda muvaffaqiyat qozongan. Motown studiyasi Amerika musiqasidagi muhim bir davr timsoli. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Detroit yillardan buyon iqtisodiy inqiroz bilan kurashmoqda. Shahar musiqa merosini odamlarga eslatish ham bu yo'ldagi harakatlardan biri. Mahalliy san'atkorlar bosh kutubxonada Motown studiyasida yozilgan eski qo'shiqlarni ijro etadi. Abdul Faqir Four Tops nomli vokal ansamblining dastlabki a'zolaridan bo'lgan.
Bu studiya tarixi shahrimiz musiqa merosini saqlab qolishning yo'li bordir. San'at Detroit uchun avtosanoat kabi muhim.
Sol va pop musiqasi qorishmasi bo'lgan Motown musiqa janrini tiklashda Jon Belgrave singari san'atkorlar bosh-qosh. Bu janr hech qayerda yo'q, faqat Detroitga xos. Ochig'i, odamlar ham bundan hayratda, deydi u. Shaharda Motown muzeyi bor. Unda studiyaning eng gullagan davrlari aks etadi. Detroit ko'chalariga studiyada ishlagan Michael Jackson kabi yulduzlar nomi berilgan. Motownga tegishli nom bilan tungi klub qurish rejasi ham bor. Ovoz yozish studiyasining yorqin yulduzlaridan biri Marvin Gaye edi. U asli Vashingtonda tug'ilgan. Muxlislarning aytishicha, uning san'ati hozir ham 40 yillar oldingiday ta'sirga ega.
Marvinning ijodiga aynan qo'shiqlardagi ruhiyat uchun shaydoman. Har safar eshitganimda dunyoda, mamlakatda nimalar bo'layotgani haqida o'ylanaman. U kuylagan mavzular bugungi kunga ham tegishli.
Berri Gordi 1959-yilda Motownga asos solganida mashhur bo'lib ketishi xayoliga ham kelmagan edi. Uning tarjimai holi asosida yaratilgan musicallar 2013-yilda Nyu-York sahnalarida va keyinchalik Londonda ham namoyish etildi.
I wanted to tell the story of what Motown.
Motown studiyasi tarixini hamma bilishini istayman. Uni ko'targancha nimalardan o'tganimiz, yutuq va mag'lubiyatlar, bu yo'lda nimalarni his qilganim, uni yaratish g'oyasi haqida hikoya qilinadi asarda.
That I happened to come up with it.
Musical ijrochilari hozirda Britaniya va Irlandiya bo'ylab gastrol safarida. Maqsadim nafaqat qora tanlilar, balki butun dunyo uchun yaxshi qo'shiqlar yaratish edi, deydi Gordi. Loyiha aynan Detroitda boshlangan edi. Zlatitsa Hok, Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
Yil avval ispan mustamlakachilari tomonidan iqlim o'zgarishlariga moslashuvchan kichik jussali otlar Amerikaga keltirilgan. Otlarni Choctaw hindu qabilalari boqqan. Ana shu otlar nasli Mississippi shtatining janubi-g'arbida davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Bill Brown fermasidagi qo'y, sigir va otlar oddiy uy hayvonlariga o'xshaydi. Aslini olganda ular yo'qolib borayotgan jonzotlardan. Ularning ajdodlari Amerikaga ispan mustamlakachilari tomonidan keltirilgan. Hayvonlarni hozirgi Alabama, Mississippi va Louisiana shtatlari hududida Choctaw hindu qabilalari yetishtirgan. Asl vatani Ispaniya bo'lgan otlar o'ziga xos genetik xususiyatga ega noyob nasllardan. Mahalliy aholining otlarni o'zlashtirishi uzoq tarixga ega, deydi Choctaw uyushmasi a'zosi Francine Bray.
Otlar dastlab yuk tashishda foydalanilgan. Jumladan ular ovchilik qilishda hindularga qulaylik keltirgan. Tabiiyki, go'shtni nimtalash, zarur joyga eltish ayollar zimmasida bo'lgan. O'zlari ko'taradigan yukni ana shu otlarga ortish ayollar yumushini ham yengillashtirgan.
19-asr o'rtalarida Choctaw qabilasi mamlakat janubidan siqib chiqarilgan. Kichik va baquvvat otlar ham shu tariqa yo'q bo'lib ketgan deb hisoblangan. Qabilalarning Oklahomaga ko'chishi ko'z yoshlar izi nomini olgan. Bir necha yuz Choctaw otlari Oklahomada saqlab qolingan, biroq genofond qisqarib bormoqda. Nasllar bo'yicha mutaxassis 2005-yilda Brown fermasida mustamlakachilar keltirgan sigir va qo'ylar avlodini tekshirar ekan, DeSoto laqabli otni kashf etdi. DNK sinovlari ayg'irning noyob Choctaw otlaridan ekanini tasdiqladi.
Bu otlar bizning xalqimiz, ajdodlarimiz uchun juda muhim bo'lgan,
deydi Frensin Bray. Brown fermasidagi kabi noyob zotli hayvonlar mustahkam salomatligi, nasl yetishtirish va ozuqa topish instinkti, iqlim o'zgarishiga moslashuvchanligi bilan kelajak uchun muhim ahamiyatga ega.
Commercial agriculture took place, they evolved.
Tijoriy qishloq xo'jaligi joriy qilingunga qadar bu jonivorlar begona mintaqada mustaqil jon saqlab qola olgan. Og'ir qurg'oqchilikdan o'ta olgan. Qahraton qish sovuqlarida, uzun bargli qarag'ay o'rmonlarida, sohil tekisliklarida topilgan ozuqa bilan yashagan. Ular ana shunday chidamli nasl,
deydi fermer Jess Brown. O'tgan yili DeSotoga genetik nuqtai nazardan mos juft bo'la oladigan biya otlar Mississippiga keltirildi. Brownlarning aytishicha, ba'zi toylar fermada qoladi, ayrimlari Oklahomaga bo'g'oz otlar bilan qaytadi. Fet Lapidus, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I never trust a narcissist, but they love me. So I play them like a violin and I make it look oh so easy, cuz for every lie I tell them, they tell me three. This is how the world works. Now all he thinks about is me. I can feel the flames on my skin, crimson red paint on my lips. If a man talks shit, then I owe him nothing. I don't regret it one bit, cause he had it coming. They say I did something bad, then why's it feel so good? They say I did something bad,
This program has come to you from the Voice of America, Washington.